Es domāju, ka 12 dienu laikā kopš Aleksejas slepkavības man būs laiks sagatavoties šai uzrunai. Bet vispirms mēs pavadījām nedēļu, lai iegūtu Alekseja ķermeni un noorganizētu bēres. Tad es izvēlējos zārku un kapsētu. Bēres notiks parīt. Bet es vēl neesmu pārliecināta, vai tās būs mierīgas, vai arī policija arestēs tos, kas būs atnākuši atvadīties no mana vīra.